Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućim minutama možete čuti da li je Aleksandar Vučić postao najutjecajniji političar u Srbiji, te padaju li specijalne veze između Republike Srpske u BiH i Republike Srbije na primjeru običnih građana. Iz drugog u prvi plan izvlačimo priču o tome kako se tradicionalni crnogorski stavovi o ženama uklapaju u evropske vrijednosti o rodnoj ravnopravnosti.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U ovoj emisiji najprije izvještaj sa sjednice Skupštine Srbije na kojoj se raspravljalo o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Naša novinarka je Ljudmila Cvetković.
Između dve runde dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, premijer Srbije Ivica Dačić rekao je u parlamentu da nije optimista i da je zbog protivljenja Prištine da zajednica srpskih opština dobije izvršna ovlašćenja, pitanje da li će ona uopšte biti osnovana. U suštini se ništa nismo dogovorili, osim da se formira zajednica srpskih opština i da ona treba da čini 9 ili 10 opština. Ali kada krenemo na pitanje nadležnosti, premijer Kosova Hašim Tači počne da govori da ne želi da to bude Republika Srpska, preneo je Dačić.
Prošli put sam mu bacio na sto zakona o lokalnoj samoupravi, pošto kažu da oni imaju zakon, ne mogu da menjaju oni ustavi zakon. Ja sam mu rekao, evo ti zakon, pa idi na sever. Evo. Isto kao što sam i nama pričao, da uzmemo ustav pa da idemo u Prištinu.
Dačić je negirao da je srpskoj delegaciji u Briselu ponuđen papir o kojem spekuliše javnost.
Catherine Ashton ne pravi papire, to sam rekao, nego pokušava da napravi oko čega smo se zajednički dogovorili. E, ovo što je izašlo u medijima jeste papir koji je Gentilini probao da napiše oko čega smo se dogovorili. I zato su te fraze, ali čak i te fraze koje on napisao na plenarnom sastanku nisu usvojene. Tako da taj papir i ne postoji u formalno pravnom smislu.
U danu kada je obelodanjeno da je potpredsjedniku Aleksandru Vučiću iz Vašingtona i Brisela upućen poziv da se više angažuju u razgovorima o Kosovu, premijer navodi da je Vučić i do sada bio uključen jer nijedna odluka nije doneta bez njega.
Između mene kao premijera i njega kao mog zamjenika i što je još važnije predsjednika najveće političke stranke u Srbiji, oko ovog pitanja i pristupa postoji apsolutno jedinstvo. I tako će biti i 2. aprila.
Premijera Dačića koji u Briselu vodi dijalog sa Tačijem, poslanici opozicije nisu štedili, ali sa suprotstavljenih pozicija. Iz polemike lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića i potpredsjednika Koštuničine Demokratske stranke Srbije Slobodana Samardžića sa premijerom Ivicom Dačićem.
Da li ste vi spremni da žrtvujete svoju političku poziciju? U Briselu se odlučuje o svemu onom što je preživjelo i Kosovo, i Krajine, i 90. i ratove. Da li ćete zbog izbora otići iz Brisela kao što ste otišli posljednji put?
Da li sam spreman da žrtvujem svoju političku poziciju? Jesam. I ne zanima me pitanje izbora. Nego, hoćemo li sada ovo rešiti na jedan način koji će omogućiti i da idemo dalje u europskim integracijama, ali i da dođemo do jednog održivog rešenja koje će moći da bude primenjeno u praksi?
Ko vam je dao mandat da razgovarate o položaju Srba u nezavisnom Kosovu?
Mi nikad nismo razgovarali, niti pregovarali o nezavisnom Kosovu. Mi moramo svima jasno da kažemo, bez prikrivanja, šta Srbija može, a šta ne može da uradi. I da ne govorimo samo o teritoriji, čiji ogromni deo ne kontrolišemo, nego o životu Srba na Kosovu, o ljudima koji tamo žive.
U jeku sve češćih spekulacija o vanrednim izborima koji bi mogli da uslede nakon okončanja briselskog dijaloga, što je na neki način nagovestio i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, rekavši da bi, ukoliko se dijalog sa Prištinom završi neuspešno, to bio razlog da se raspišu vanredni parlamentarni izbori, ali odmah dodao i da ne želi da se bavi analizama da li su potrebni izbori ili ne, premijer Ivica Dačić u parlamentu poručio da neće biti vanrednih parlamentarnih izbora bez obzira na ishod dijaloga u Briselu.
A naročito ne vidim zašto bi se išlo na parlamentarne izbore, a ne i na predsjedničke. Ne vidim da postoji, pa ja moram da kažem potpuno otvoreno, predsjednik Nikolić je inicirao temu političkih razgovora oko Kosova i Metohije. On je predložio da ja vodim taj dijalog. Onda odgovornost nosimo svi. I ako mi sada našu raspravu opterećujemo time, e, šta će da bude sa mnom posle tog dijaloga? Pa sigurno ja neću biti narodni heroj zbog toga. S druge strane, i najveća stranka u koaliciji, bez obzira što sam ja premijer, će takođe snositi posledice i odgovornost za politiku koju vodimo, uključujući i predsednika Republike, naravno.
U petak se očekuje još jedan sastanak državnog vrha o dijalogu Beograda i Prištine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na sjednici kosovskog parlamenta premijer Hašim Tači ponovio je da ni pod kojim uvjetima Kosovo nije spremno popustiti oko ovlasti zajednice srpskih općina, prenosi Amra Zeineli.
2. april će biti odlučujući za postizanje sporazuma između Prištine i Beograda, a Kosovo odlazi u Brisel kako bi okončalo jedno poglavlje i otvorilo novu etapu saradnje i mira u regionu, izjavio je danas u Skupštini Kosova premijer Hašim Tači tokom redovnog izveštavanja o poslednjoj rundi dijaloga u Briselu. On je istakao da su fundamentalna neslaganja oko nadležnosti asocijacije opština sa srpskom većinom bila glavni razlog zašto poslednja runda dijaloga nije okončana sporazumom. Tači je kazao da Srbija ima za cilj da stvori treći sloj vlasti na Kosovu i da asocijacija opština sa srpskom većinom ima izvršne nadležnosti. Tako nešto nikada se neće desiti. Ni jednom i ni pod kojim okolnostima nećemo prihvatiti nešto što će kršiti ustavni poredak. Nećemo rešiti jedan problem tako što ćemo stvoriti još veći problem. Nećemo dozvoliti da se na Kosovu recikliraju neuspeli modeli, bilo da se radi o Republici Srpskoj ili o nekoj podeli, autonomiji ili specijalnom statusu Kosova, kazao je on. Faće je dodao i da Kosovo nije ni pod čijim pritiskom da tako nešto prihvati i kazao da pritisak postoji samo nad Beogradom gde se mora promeniti pristup prema Kosovu. Sporazum neće obuhvatiti samo pitanje asocijacije i bezuslovno rasformiranje paralelnih struktura, već i ostalo osetljiva pitanja kao što su nestale osobe, pitanje energetike, telekomunikacije i sl. Integralni deo sporazuma će biti plan sprovođenja sa agendom i određenim vremenskim rokovima, kazao je Tači. Član predsjedništva Kosova iz opozicionog demokratskog saveza Sabri Hamiti istakao je ovom prilikom da je govor premijera u vezi dijaloga imao svečani karakter, što za njega nije realna situacija. On je upitao da ukoliko nema međunarodnog pritiska, zašto se onda žuri da se sporazum postigne 2. aprila.
Sa šte thon?
Ne mora da znači da se ovaj sporazum svakako mora postići 2. aprila, a nikako ne 3., 4. ili 5. Naročito pošto premijer kaže da su sve brige u Srbiji, jer je njima sada teško, a nama je znači veoma lako. Onda nemamo zašto da se žurimo, prokomentarisao je Hamiti. Poslanik iz redova samoopredeljenja Ljiburn Aliju rekao da je izveštavanje premijera o dijalogu samo farsa, pošto su mediji sada već objavili jedan dokument od visoke predsjednice Evropske unije, Catherine Ashton, dok Faći o tome ništa nije saopštio.
Kosova pro pondovat na dy pjes. Na pjesan Srbe, rënat multietnike.
Kosovo se deli na 2 dela, na srpski i na multietnički, gde jedan deo ima veću nezavisnost od drugog. Srpskoj strani niko ne može ništa da imponira, ni centralna vlast u Prištini, dok druga multietnička strana ostaje zavisna od veto, čak i za unutrašnje uređenje, od srpske strane. Ovo je još gore nego u Bosni, kazao je Aliju. Rada Trajković, poslanik u Skupštini ispred srpske zajednice, navela je da je uzimajući u obzir ono što se desilo Srbima na Kosovu u prošlosti, Beograd u pravu kada traži zajednicu srpskih opština koja će povezati Srbe i preko koje će svi funkcionisati na način koji podrazumeva institucionalnu i funkcionalnu borbu za opstanak.
Ja moram da kažem, nije dobar sporazum i nije moguć sporazum koji će izazvati destabilizaciju Beograda ili destabilizaciju Prištine. Nije dobar sporazum koji će izazvati destabilizaciju Srba sa ovog prostora. Bez garancija taj proces, onako kako nam je predstavio premijer, neće ići u smislu stabilizacije Srba i neće se moći implementirati kod Srba. Zato molim i ovaj parlament i u perspektivi da svi zajedno pokažemo spremnost jedni prema drugima, da ne bude ovo pričaonica koja će upućivati jake poruke prema Srbima.
Tokom rasprave u Skupštini zamenik premijera Hajreddin Kući potvrdio da je dokument od 8 tačaka objavljen u srpskim medijima u vezi ovlašćenja asocijacije srpskih opština Tačan i da se o njemu pregovara u Briselu. U tom dokumentu između ostalog stoji da će zajednica biti uspostavljena na osnovu modaliteta koje sadrže postojeći statut asocijacije kosovskih opština, da će biti u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i zakonima Kosova, a navodi se da će se opštinski izbori na severu organizovati ove godine uz pomoć OEBS misije i u skladu sa kosovskim zakonima i međunarodnim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Korak dalje.
U Beogradu je potvrđeno da je Brisel uputio poziv potpredsjedniku vlade Aleksandru Vučiću da uz premijera Ivicu Dačića, koji je delegiran da vodi u ime Srbije pregovore s premijerom Kosova Hašimom Tačijem, sudjeluje u osmoj rundi dijaloga 2. aprila. Time Brisel neuvijeno pokazuje da zna gdje leži stvarna politička moć u današnjoj Srbiji, kažu sugovornici Branke Mihajlović, koji analiziraju da li je opasnija ta izvan institucionalna koncentracija moći od koristi koje može imati današnja Srbija, a na čijem je čelu političar spreman da se uhvati u koštac sa najosjetljivim problemima, kao što su Kosovo i korupcija.
Na pitanje zašto Brisel traži da u sljedećoj rundi dijaloga bude uz premijera i potpredsjednik Aleksandar Vučić, ministarka iz redova Dačićevih socijalista Slavica Đukić-Dejanović za naš radio kaže:
pretpostavljam da je to zbog toga što je najveća partija u vlasti personalizowana kroz njenog lidera gospodina Vučića, a i nama odgovara da se prosto među nama u vladi podeli odgovornost pred našim građanima.
Pa Brisel poziva Vučića očigledno procenjujući da on ima veću moć od Dačića, veću moć odlučivanja. Vjerojatno računaju da onda s njim mogu lakše da razgovaraju. Ali to je prilično neprijatna stvar za srpsku stranu, jer nije baš obično da se određuje sastav pregovaračke delegacije. Već odziv na to će biti neki signal iz Beograda, da li Beograd u ovoj sljedećoj osmoj rundi nastupa mekše ili tvrđe.
Odgovorio je na isto pitanje hroničar domaćih političkih zbivanja Milan Milošević. Brisel je zainteresovan da preko najmoćnijeg čovjeka u Srbiji obezbedi uspješan završetak pregovora sa Prištinom. To je uostalom i benefit za Srbiju, imati političara na vlasti koji ima dovoljno jaku poziciju da može, ako hoće, da preseče i takav Gordijev čvor i takav balast kakvo je danas za Srbiju Kosovo. Profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinelić.
Onima koji posreduju u tom pregovaranju daje za pravo da veruju da bi on mogao pristati zbog takvog svog čvrstog položaja i za sada ne kompromitovanog, ako se izuzme njegova prošlost, ili da bi on mogao tako da pristane na nešto na što Dačić, koji je u novije vreme kompromitovan, dakle ne samo zbog političke prošlosti, nego i zbog sadašnjosti, možda ne bi mogao.
Profesorka Vodinelić dodaje odmah da na domaćem terenu ostaje opasan problem.
Ta velika koncentracija zaista političke moći u rukama jednog čoveka, to je nešto što se ne može označiti kao veoma dobar razvoj, bez obzira na to kakav je ličnost. Ako bilo kakve odluke dolaze iz nekontrolisane ili polukontrolisane moći, to onda za državljane jedne države ne može biti dobar znak.
Aleksandar Vučić, kome retko ko od medija zaboravlja da istakne da je prvi potpredsjednik vlade, pored te funkcije ima i druge poluge u svojim rukama, kaže Vesna Rakić-Vodinelić.
Ja su zaista u njegovim rukama koncentrisane brojne nadležnosti, počev od toga što je ministar za odbranu, pa preko toga što kontroliše tajne službe. I na kraju i to što se prikazao veoma uspešno kao najvažniji činilac borbe protiv korupcije.
U njegovoj senci su obe institucije, i vlada i predsjednik Republike, ocenjuje Milan Milošević.
On je postao ličnost koja se pita gotovo svem.
I u realnom stanju stvari vi možete da vidite da je predsjednik Republike, da se drži, da li on sam ili da ga drži vlada podalje od tih pregovora, da njegov pokušaj da na neki način ograniči ili kanališe te pregovore nije uspeo.
Poredi Vesna Rakić-Vodinelić odnos realne moći između predsjednika Republike i potpredsjednika vlade. Aleksandru Vučiću malo ko osporava predanost poslu, većina javnosti je ubeđena da on zaista hoće da uredi Srbiju ogrezlu u korupciji. Sam Vučić to predstavlja kao samožrtvovanje, nejednom je ponovio jednu nedovoljno objašnjenu tvrdnju da zna kako će završiti, kako završavaju oni koji se zamere moćnim mafijašima, Milan Milošević.
To naravno važno i vodstvo važan i taj tempo koji se diktira s vrha, ali kad je moć izmeštena na neku naoko sporednu adresu, to obično ne izađe na dobro, ali vidjet ćemo šta će biti.
U novijoj i starijoj istoriji Srbije poznata je sklonost ka autoritarnoj vlasti. U Srbiji se vladari obožavaju sve dok ne postanu omrznuti. Vesna Rakić-Vodinelić poredi Vučićevu političku moć sa onom koju je imao kabinet bivšeg predsjednika Tadića.
Tu apsolutno nema nikakve razlike. Ima razlike možda u maniru i načinu na koji se tu izvodi, ali suštinski nema nikakve razlike. Ta ista koncentracija vlasti koju je sebi obezbedio Tadić u nekom, moram reći, mnogo dužem periodu je ravna onoj koji je obezbedio danas Vučić u jednom vrlo kratkom periodu.
Dok Milan Milošević podsjeća na nešto raniji, za Srbiju najpogubniji primer.
To je bio slučaj kod Slobodana Miloševića, gdje god je on bio, tu je bila moć. Kad je bio predsjednik Srbije, tu je bila moć. Kad je bio predsjednik partije, tu je bila moć. Kad je bio predsjednik Jugoslavije, i tu se bila premestila moć.
Kim putem ide Aleksandar Vučić?
Pa ne znamo kojim putem ide, ali to je prosto primjer za poređenje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sporazumom o dvojnom državljanstvu Bosne i Hercegovine i Srbije te sporazumom o specijalnim i paralelnim vezama između Republike Srpske i Srbije svim građanima ovoga BH entiteta koji nemaju prijavljeno prebivalište niti izbjeglički status omogućeno je da dobiju dvojno državljanstvo susjedne Srbije. Iako je obećavano da će dvojno državljanstvo dobijati po automatizmu, stvarnost je drugačija. Priču ima Gojko Veselinović.
Ivana Stupar je diplomirala ekonomiju i jedna je od brojnih građana Republike Srpske koji su ukidanjem troškova procedura podnijeli zahtjev za dobijanje dvojnog državljanstva Srbije. Kaže da su razlozi za to brojni, poput mogućnosti zaposlenja, lakšeg liječenja, ali i mobilnosti. Međutim, iz iskustava koji su imali njeni prijatelji, ali i onoga što su joj rekli iz konzulata Srbije u Banja Luci, na dvojno državljanstvo čekat će jako dugo.
Ja sam u novembru 2012. godine putem sustava javnog informisanja saznala da su ukinuti troškom za podnošenje zahtjeva za državljanstvo Srbije. Tim putem sam se obratila konzulatu Srbije koji u Banja Luci i predala taj zahtjev. Međutim, na moje pitanje kad to moglo biti sve završeno, nisu mi dali tačne informacije iz razloga jer su rekli da tek sada obrađuju zahtjevi koji su predati 2009. godine.
Bez obzira na obećanja koja su se mogla čuti na posljednjoj zajedničkoj sjednici vlade Republike Srpske i Srbije da će procedura za dobijanje dvojnog državljanstva biti ubrzana, sve manje je onih koji u to vjeruju. Prema riječima poslanika Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zlatka Maksimovića, istina je da građani ovog BH entiteta čekaju i po 3 godine.
Prvo su mi se obraćali građani prvenstveno sa teritorije grada Bijeljina koji su predali zahtjeve za dvojno državljanstvo Republike Srbije i koji izuzetno dugo čekaju na rješenje. Ima oni koji su podnijeli prije 2 godine, ima oni koji su prije 3 godine podnijeli, a još rješenje da nisu dobili.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović nedavno je u Narodnoj skupštini Republike Srpske rekla da će pitanje ubrzavanja procedura za dobijanje dvojnog državljanstva Srbije za građane Republike Srpske biti jedna od tema naredne zajedničke sjednice vlada Republike Srpske i Srbije, koja bi trebala biti održana krajem aprila ili početkom maja. Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Ninoslav Stojadinović vjeruje da je jedan od razloga zastoja u izdavanju dvojnog državljanstva za građane Republike Srpske i ukidanje troškova za podnošenje zahtjeva za dvojno državljanstvo. Podsjeća da je to dovelo do povećanog broja zahtjeva.
Mi smo godišnje imali otprilike u ambasadi 200-250 aplikacija. U prošloj godini imali smo 4000 aplikacija. Znači, to je dramatičan porast i bilo je problema i u predstavništvima, u inostranstvu i u samoj zemlji.
Odgovor kako je došlo do zastoja u izdavanju dvojnog državljanstva pokušali smo dobiti i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije. No pored svih nastojanja sve što smo dobili je šturo saopštenje koje ne objašnjava previše.
Izuzetno je veliko interesovanje građana Bosne i Hercegovine za podnošenje zahteva za sticanje državljanstva Republike Srbije s obzirom na potpisani sporazum o dvojnom državljanstvu sa BiH, tako da na dnevnom nivou ovo ministarstvo prima između 100 i 200 predmeta za sticanje državljanstva za pripadnike Srba iz regiona, što je višestruko povećalo obim posla u odnosu na zaposlene na poslovima državljanstva u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Iako je obećavano da će procedure za dobijanje dvojnog državljanstva Srbije za građane Republike Srpske ići po automatizmu, od toga izgleda nema ništa. A dok ne bude održana nova zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Srbije, na kojoj bi navodno pitanje ubrzanja procedura trebalo biti riješeno, građani će i dalje čekati na ono što je obećavano kao veliki iskorak u razvoju specijalnih i paralelnih veza. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iz drugog u prvi plan.
Tradicionalni crnogorski sustav vrijednosti, konkretnije odnos prema ženama, mogao bi biti prepreka na putu evropskih integracija. Crna Gora biće onoliko blizu Evropskoj uniji koliko bude blizu potpunom poštovanju ženskih prava. Rešeno je između ostaloga na skupu nevladinih organizacija u Podgorici, a koji se protive stereotipima o rodnim razlikama, zabilježio Srđan Janković.
Patrijarhat, tradicionalni moral i stereotipi o rodnim razlikama još uvijek vladaju u Crnoj Gori i to se odražava na status žena. Obrasci tradicionalnog i patrijarhalnog crnogorskog društva sputavaju državu u pristupanju evropskim i euroatlantskim strukturama i predstavljaju kočnicu u ispunjavanju standarda, saopšteno je između ostalog na skupu organizaciji Centra za monitoring. Koordinatorka CEMIA Nikoleta Tomović je ukazala da žene moraju da participiraju u političkim procesima i da moraju biti zastupljene u procesima donošenja odluka.
Bez obzira koliko to grubo zvučalo, Crna Gora i danas jeste još uvijek država patrijarhalne političke kulture, čim političkim prostorom ipak dominiraju muškarci, a crnogorsko društvo ipak strukturirano tako da žene drži na političkim marginama. Upravo se zbog toga pitanje rodne ravnopravnosti u sferi politike tretira kao problem od drugorazrednog značaja, a to za posljedicu ima neispunjavanje međunarodnih i evropskih standarda po pitanju ravnopravne zastupljenosti muškaraca i žena u političkom životu Crne Gore.
Govoreći o problemima u crnogorskom društvu u oblasti rodne ravnopravnosti, američka ambasadorka Sue K. Brown saopštila je da se krupni društveni problemi ne mogu riješiti bez punog učešća žena. Ne možete imati u potpunosti demokratsko i slobodno društvo, niti ekonomski održivu zemlju, ukoliko žene nisu angažovane u svim sektorima, rekla je ambasadorka Brown. Za svoj status u Crnoj Gori donekle krivicu snose i same žene, rekla je između ostalog Biljana Zeković iz nevladine organizacije SOS, naglašavajući da je osvajanje evropskih standarda i napredak u integracijama u direktnoj vezi sa odnosom društva prema ženama.
Kada kažemo patrijarhalni moral u Crnoj Gori, onda je to nešto nedodirljivo. Ako ja danas kažem da je patrijarhalni moral u Crnoj Gori nešto što diskriminiše žene na svim nivoima, mnogi će me osuditi. Ali je činjenica da se u crnogorskom društvu, zahvaljujući određenom broju muške populacije, vrednuju i održavaju samo oni dijelovi tog patrijarhata koji odgovaraju njima i koji služe za zloupotrebu moći i kontrole. Svako je od nas svjestan da demokratija u jednoj zemlji se procenjuje i vrednuje po stepenu emancipacije žena.
Iz ugla vlade, pomoćnik ministra nauke Darko Petrušić je odnos prema ženama izrazio kroz arhaične izreke koje se nisu svidjele većini prisutnih predstavnica raznih organizacija.
U Crnoj Gori žene su uvijek imale centralno mjesto, uvijek su bile stup porodice, kako se to uvijek kaže, iza svakog uspješnog muškarca stoji jedna uspješna žena. Također im postoji ona čuvena izreka, muškarac je glava porodice, a žena je vrat, tako da vrat okreće glavu gdje god hoće.
Reagovala je između ostalih Biljana Zeković, koja se nije složila sa riječima predstavnika vlade.
Moramo da budemo svjesni da žena ne mora i neće da bude stup porodice, da ona ne mora da bude vrat i ne želi da bude vrat zato što ona ima glavu i zato što ona svojom glavom treba da razmišlja, da odlučuje. Ja govorim iz pozicije žena i to iz pozicije ogromnog broja žena u Crnoj Gori.
Danas je u Crnoj Gori zastupljenost žena u politici mnogo manja nego u ostalim zemljama Zapadnog Balkana. Posebno je zabrinjavajući podatak da je u vrijeme kada je Crna Gora u procesu pregovora sa Evropskom unijom o članstvu, prisutnost žena na političkoj sceni 11% manja nego što je to bilo u Europi prije 15 godina. Da postoji licemjeran odnos prema ženama u crnogorskom društvu, smatra Zlatko Vujović, direktor Centra za monitoring, koji ukazuje da se to licemjerstvo iskazuje između ostalog u modelu izbora žena za parlament.
Da smo spremni da na neki način kozmetički uvedemo neku promjenu, a da stvarnosti niko ne želi promjenu. Jedna dimenzija tog licemjerstva po meni jeste da one uspješne političke figure u crnogorskom društvu koje su žene nisu baš spremne da budu nosioci aktivnosti jasni koje bi vodile ka tome da stvarno žene budu bolje predstavljene.
Žene su jedna od kategorija koje se najviše protive ulasku Crne Gore u NATO savez. Ambasadorka Sue K. Brown je rekla da razlog može biti nedostatak preciznih informacija u pogledu članstva države u NATO, a drugi razlog bi mogao biti neposredna istorija iz ratnih 90. godina, što je dovelo do veće senzitivnosti žena u odnosu na integracije u vojnu alijansu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije istražujemo koliko je pravosuđe u Srbiji neovisno i koliko se uspjelo reformirati. Na slučaju Uroša Mišića naša beogradska kolegica Branka Trivić nudi odgovore na takva pitanja.
Suvišno je podsjećati na Mišića i njegove kriminalne priče. To je onaj čuveni momak sa masovnih grafita Pravda za Uroša, koji je 2007. upaljenom bakljom napao policajca i zato najpre dobio 10, da bi mu apelacioni sud smanjio zatvorsku kaznu na 5,5 godina, presudivši da nema dokaza o pokušaju ubistva, nego da je u pitanju tek bio napad na službeno lice. Mišić, međutim, iza rešetaka ništa nije naučio, jer je čim se ponovo dokopao slobode, opet postao nasilan. Zbog tuče sa američkim marincima, inače službenicima američke ambasade u Srbiji, u jednom beogradskom klubu, ponovo je optužen. Tu, međutim, prestaje priča o Mišiću, a počinje ona o sudiji Snežani Ilić, koja ga je pustila iz pritvora da se brani sa slobode. Nedugo potom, ponovo mu je određen pritvor, ali se i otvorilo pitanje postupanja sudije Ilić. Ona je, otkrivaju mediji, vraćena na posao odlukom Ustavnog suda Srbije da poništi reizbor sudija. Navodi se da je tražila da bude istražni sudija u krivičnom odjeljenju, iako je ranije sudila u parnicama. Zanimljiva je i nešto dalje prošla sudije Ilić. Kako se navodi, ona je u vrijeme Slobodana Miloševića bila pomoćnica ministra pravde Dragoljuba Jankovića zadužena za prekršaje u vreme kada su po zakonu o prekršajima osuđivani nezavisni mediji i kada su hapšeni pripadnici otpora. Nemanja Nenadić, izvršni direktor Transparentnosti Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da slučaj postupanja sudije Ilić u predmetu Mišić ne može da komentariše, ali da su ukupno gledano porazni rezultati prošlogodišnjeg istraživanja odgovornosti sudova i tužilaštava koje je sprovela njegova organizacija. Najprimetnije je bilo to da zakonski mehanizmi za utvrđivanje odgovornosti sudija uopšte nisu funkcionisali, da se kasnilo sa imenovanjem disciplinskog tužioca unutar Visokog saveta sudstva i da je bilo jako malo razmatranih slučajeva, pogotovo onih kojima je predlagano razrešenje zbog nestručnog i nesavesnog rada.
To bi trebalo da bude prioritet reforme pravosuđa. Dakle, da se uspostavi sistem u kojem će stvari funkcionisati po redovnom toku. Dakle, kad god se pojavi sumnja da nešto nije urađeno po zakonu, da se sve to ispita po mogućnosti već u okviru samog pravosuđa što je efikasnije i da se iz njega otklone oni koji bilo ne znaju, bilo ne žele da radi kvalitetno svoj posao.
Također, ne komentarišući predmet Mišić i postupanje konkretnog sudije, Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da po međunarodnim standardima sudija ne može da odgovara ako je u pravnom smislu doneo pogrešnu odluku, jer zato postoji pravni put, naime pravni lek koji će tu pogrešnu odluku otkloniti. Ona dodaje da se kroz sistem vrednovanja rada sudija i kroz sistem njihove disciplinske odgovornosti ipak može sankcionisati nestručno i nesavjesno ponašanje i rad sudija. Problem je međutim u tome, kaže naša sagovornica, što Srbija nema sistem vrednovanja sudija.
Visoki savet sudstva to nije doneo. Krajnji rok po zakonu o sudijama trebalo je da bude kraj maja 2009. godine. Evo nas u 2013. a taj pravilnik nije donet. To je jedan od razloga zbog kojih mi smatramo da ovaj Visoki savet sudstva ne samo što nema legitimitet, nego nema ni kapacitet da obavlja svoje funkcije. Zato smo mi zaprepašeni u strukovnim udruženjima zašto ova vlast i dalje insistira da radi sa tim istim Visokim savetom i sa tim istim državnim većem tužilaca koji su krivi ne samo za onu reviziju reizbora koja nije valjala i tako dalje, nego koji nisu svoje zakonske obaveze do sada, i to najvažnije, o vrednovanju rada sudija, a državno veće tužilaca i o disciplinskoj odgovornosti tužilaca, oni to nisu uradili do sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati kakve planove ima novi gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić.
Da grad da zaista bude reprezentacija države, a to znači da jedinstveno funkcionira gradsko vijeće, gradska uprava i gradonačelnik.
U Srbiji su sve žešće polemike zbog državnih subvencija Fiatu, a posebno poslije zahtjeva Europske komisije Srbiji da preispita tu odluku. Za naš program govori Milenko Kostić, vlasnik autočačka firme koja uvozi Škodine automobile.
Ta je odluka nekorektna, jedno pričaju, drugo rade kao subvencija. Pa dobro, i mi zapošljavamo radnike, ne zapošljavamo mi piliće, a oni radnik. Morat ćemo pristupiti možda i otpuštanju radnika ako ovako se nastavi.
Zašto se u Crnoj Gori o zaštiti na radu progovara kada pogine radnik?
U situaciji kad je najteže naći posao, ljudi su zahvalni da rade bilo šta i onda ne postavljaju pitanje ni zaštite, ni drugih prava, sve dok se nesreće ne dogodi.
Zoran Pusić pojašnjava zašto se nevladine organizacije bave suđenjima za ratne zločine u Hrvatskoj.
Zato što neovisno i nepristrano pravosuđe je uvjet bez kojeg se ne može osigurati temeljna ljudska prava.
Ostanite s nama i narednim minutama slijede najavljene priče.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sarajevo je konačno 6 mjeseci nakon održanih lokalnih izbora dobilo prvog čovjeka grada. Novi gradonačelnik Ivo Komšić, inače kandidat Socijaldemokratske unije. Komšić je bio član predsjedništva BiH u ratnom periodu, a sudjelovao je u skoro svim mirovnim pregovorima u Bosni i Hercegovini. Politički angažman zaledio je kada je postao dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu 2010. U intervju za Radio Slobodna Evropa Komšić govori o svojim gradonačelničkim planovima. S njim je razgovarala Tina Jelin Dizdar.
Gospodine Komšić, prije svega čestitke na izboru. U prvom istupu kao gradonačelnik kazali ste da ćete pokušati voditi Sarajevo kako dolikuje glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Moram priznati da su građani pomalo razočarani radom novog gradskog vijeća, prije svega stranačkim prepucavanjima koji su se mogli čuti na konstituirajućoj sjednici. Poručili ste da se ovo mora promijeniti.
Prvo zahvaljujem vam na ovim čestitkama. Pa ko je god pratio te sjednice, došao je do ovog zaključka. Zapravo sjednice gradskog vijeća ličile su uglavnom na sjednice drugih naših državnih tijela, posebno onih parlamentarnih, gdje se o svemu više govori nego o samoj stvari, o onome što je posao tih tijela. To je zapravo produkcija neprijateljstava političkih koje se onda, htjeli mi to ne htjeli, širi na sve građane ove zemlje. Gradska skupština kao skupština glavnog grada države mora u pravom smislu biti simbol mogućnosti usaglašavanja različitih političkih stavova, različitih političkih stranaka. Svi ti ljudi koji tamo stoje, ja potpuno vjerujem u to, imaju jedan interes. Da grad, da zaista bude reprezentacija države. A to znači da jedinstveno funkcionira gradsko vijeće, gradska uprava i gradonačelnik.
Pomalo je neobičajno zapravo da ste istog dana kada ste kandidirani i izabrani za gradonačelnika, zbog toga službeni program nije predstavljen, ipak što će to biti pravci vašeg djelovanja?
Jedina funkcija koju ima gradska vlada, to je prostorni plan koji se donosi u suradnji sa općinama koje čine grad i u suradnji sa kantonalnom vladom. Vrlo je ograničena izvršna djelatnost. Velika je predstavljačka funkcija grada, značajna simbolička funkcija i na tome treba raditi. Međutim, Ja vjerujem da je moguće da grad bude inicijator, zato mislim da će trebati proširiti djelatnost i izvan ove četiri općine koje čine grad i pokušati doći do nekih zajedničkih projekata koji bi se realizirali. Ima dosta neriješenih problema u gradu Sarajevo, mi to znamo, cjelokupna infrastruktura je neriješena, ali mogući su neki projekti, dakle, koji bi reintegrirali čak malo bolje i ove postojeće općine na kantonu Sarajevo.
Građani očekuju mnogo toga od vas, prije svega po pitanju modernizacije grada, ali stvaranja sigurnog okruženja. Vaše nadležnosti su prilično ograničene, ipak bitne su inicijative.
Za mene je jako važno kad bi mi mogli preko nekih projekata reintegrirati grad u cjelini, jer mi sad imamo administrativno podijeljen grad na istočno Sarajevo i grad Sarajevo, to je posljedica Daytonskog sporazuma. Mi ne možemo promijeniti ustav sve kad bismo htjeli, ali mi možemo funkcionalno povezivati ova dva dijela grada Sarajeva, jer postoje značajni projekti koji bi mogli proći. Čak mislim da bi mi mogli za takve projekte dobiti podršku od međunarodne zajednice, mislim financijsku podršku. Ja ću pokušati uraditi nešto na tom polju. Mislim da ću zato imati podršku gradskog vijeća.
Stjepanu Kljuviću, koji je također bio kandidat za gradonačelnika Sarajeva, zamjerena je njegova ratna prošlost. Vi ste također bili član radnog predsjedništva. Jel to može biti otežavajući faktor u izgradnji novih mostova?
Mi smo sad našli neko kompromisno rješenje. Ja sam dio samo toga rješenja, jel, da se ne bi dalje stvar komplicirala. Ali mi znamo da te optužbe nemaju pokrića, da ti on nije raspirivao strasti, nije raspirivao rat, on je nastojao da ga zaustavi, jel, kao i većina nas koji smo radili.
2014. bit će obilježeno 100. godina od atentata na Franca Ferdinanda u Sarajevu. Glavni grad Bosne i Hercegovine bit će u žiži svjetske javnosti. 2017. godine dolaze nam i Olimpijske igre mladih. Dosta toga je pred vama.
Gradska vlada na čelu sa Godom Behminom je započela neke projekte i to ćemo mi nastaviti. Nažalost, obilježavamo nešto što je bilo jedna od najvećih tragedija našeg svijeta. Ali eto, i to je prilika da se prezentira grad Sarajevo kao domaćin tog obilježavanja. Mi ćemo to iskoristiti za promociju grada i gledat ćemo da nekako iskoristimo i za neke projekte na kojima ćemo raditi.
Dekan ste Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Na kraju, što će biti sa tom funkcijom?
Znam samo to sigurno da ću ostati profesor, da to nije ni u kakvoj koliziji s jedno s drugim, a ovo ćemo ostalo vidjeti, to malo zavisi od Zakona o visokom obrazovanju i kako on tretira tu stvar.
Bio je to razgovor Tine Jelin Dizdar sa novim sarajevskim gradonačelnikom Ivom Komšićem.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zahtjev Evropske komisije Srbiji da preispita subvencije Fiatu zaoštrio je polemike o tome ko od državne pomoći ima koristi, građani i potencijalni kupci ili proizvođač. Fiat Nacionale iz fabrike u Kragujevcu odnedavno je jeftinji za 3000 eura, ali u Briselu ističu da dotacija talijanskom gigantu nije u skladu sa prijelaznim trgovinskim sporazumom. Više zna Zoran Glavonjić.
Osim jednog dela kupaca koji su se posle vesti o velikom popustu za Fiat Nacionale moderan automobil sa dobrom opremom sjatili na sajam, prvi su reagovali uvoznici vozila, ali protestom, čije su hostese na sajamskim štandovima počele da nose majice sa natpisom i ovaj automobil je mogao da bude jeftiniji za 3000 evra. Ubrzo je stigao i nalog Evropske komisije da se ispita kompatibilnost mera državne pomoći sa odredbama prelaznog trgovinskog sporazuma. Miloš Petrović, predsjednik Asocijacije uvoznika vozila, koja okuplja 30 inostranih proizvođača, rekao je za Radio Slobodna Evropa da od sugestija Evropske komisije očekuje mnogo.
Da se stvore tržišni uslovi, da svi startuju sa iste linije, sa istim uslovima. Prema tome, ukoliko se pokaže da je ova odluka narušava konkurenciju na tržištu, potpuno je prirodno da se ne daje ta subvencija za prodaju. Da li će se dati za radna mjesta, to je totalno nešto drugo. Mi samo mislimo da trebamo da zaštitimo svoja prava i da imamo svi iste uslove privređivanja.
Mada zahtjev iz Europe stiže sa najozbiljnijeg mjesta, nadležni ne vjeruju da će biti problema jer Srbija ima rokove da uskladi svoje zakonodavstvo sa evropskim pravilima. Aleksandar Ljubić, državni sekretar u Ministarstvu financija i ekonomije, izjavio je da je aranžman sa Fiatom dobar za Srbiju.
Ako mi vi danas pitate da li ova vrsta posticajnih mera uopšte za otvaranje novih radnih mjesta u industriji postoji u ovakvom obliku, ne. Ali da li postoje druge vrste posticajnih mera u EU? Apsolutno da. Ja sam danas vrlo ponosan što ponovo imam Nacionale. Ovo nema nikakve veze sa Fiatom. Posticajne mere ovakve dobile su mnoge strane, ali mnogo više domaće kompanije.
Od 22. marta, kada je počeo Beogradski sajam automobila, Fiat 500L na srpskom tržištu može da se kupi za 10.900 evra, zahvaljujući protokolu Ministarstva financija i privrede i kompanije Fiat Automobili Srbija, kojim je iz budžeta odobreno 3.000 evra popusta po vozilu. Posle potpisa na ovaj dokument, potencijalni kupci sjatili su se oko nacionalea izloženog pod sajamskim kupolama. Crveni 500L okupio je mnogo oduševljenih vozača, ali i skeptika koji kritički zagledaju novi proizvod iz Kragujevca.
Sviđa mi se linija i dizajn, jako je dobar auto, stvarno.
Ovo ne vredi ni 8.000 evra, samo našminkano, ni našta ne liči. Mnogo šminke, mnogo para, skupo je, mnogo skup, nikad ne bi kupio.
Ovo je bruka, država od tima od svih građana da finansira jedno 5.000, koliko će da prodati. I ako je to iz budžeta, ko puni budžet? Ti mango pili građani.
Jeste zainteresni da budete?
Pusta želja još.
Kako skupiti 12.000 evra?
Igra sloto. Ma nema šanse. U ovoj krizi krpaš ono što imaš i zdravo. Ovde pariš oči.
Građani će nacionale moći da kupe na kredit od 5 godina sa kamatom od 3%. Po tim uslovima bit će prodato oko 5.000 automobila u ovoj i narednoj godini, dok se zauzvrat Fiat obavezao da u fabrici u Kragujevcu do kraja 2014. zaposli još najmanje 1400 radnika. Milenko Kostić, vlasnik firme Auto Čačak, koja godišnje prodaje oko 4000 vozila Škoda sa prometom od oko 50 miliona evra, kaže za Radio Slobodna Evropa da je uvoznike posebno pogodilo to što je odluka o aranžmanu države sa Fiatom saopštena po otvaranju Beogradskog salona automobila.
Sigurno ljudi neki ne bi ni izašli na sajam, jer troškovi sajma vrlo su veliki. Mene lično košta to od 250 do 300 hiljada eura. Sad treba to da se pokrije normalno sa, nadali smo se, prodajom vozila, kako će biti, ja ne znam. Tako da mislim da ta je odluka nekorektna. Jedno pričaju, drugo rade kao subvencija. Pa dobro, i mi zapošljavamo radnike, ne zapošljavamo mi piliće, a oni radnik. Ja u svojoj kompaniji imam 800 zaposleni i ti ljudi primaju plate, imaju porodice. Sigurno morat ćemo pristupiti možda i otpuštanju radnika ako ovako se nastavi.
Iako je u Evropskoj uniji striktno zabranjeno davati slične subvencije proizvođačima, u domaćim medijima se kao jedna od pozitivnih strana ove odluke države navodi podsticanje proizvodnje i stvaranje kulta dobrog nacionalnog automobila. Ekonomista Aleksandar Stevanović zaključuje da ti argumenti donekle stoje, ali da je i sa aspekta socijalne pravde ovaj projekat vrlo problematičan.
Najnegativnija stvar po mom mišljenju je što se ovim projektom iz budžeta finansiraju, daje stvari socijalna pomoć ljudima koji su imućni. Vi ovim projektom de facto poklanjate 3000 evra ljudima koji već dobro zarađuju, a istovremeno imate svaki dan članke koji je najveći socijalni slučaj i najveći bednik u Srbiji, dok vodite bitke za bebe, kupujete inkubatore i putem narodnih akcija plaćate operacije srca ljudima koji mogu samo da umru ako im se ne skupe pare kroz reality showe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nelikvidnost u Bosni i Hercegovini poprima sve veće razmjere. Broj blokiranih firmi svaki dan raste nevjerojatnom brzinom, što pokazuje u kakvim problemima zapravo grca bosansko-hercegovačka ekonomija. Slušamo Ivana Katovića.
Prema posljednjim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, broj blokiranih računa gospodarskih subjekata u državi dostigao je skoro 60.000. Samo u posljednjih mjesec dana blokirani su računi za više od 500 poduzeća. Sve to jasno pokazuje kojom brzinom poduzeća u Bosni i Hercegovini zapadaju u probleme koji ih mogu odvesti u zatvaranje ili stečaj. Kakav je odgovor države na ovakvo stanje, pitanje je koje je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine nedavno postavio Anto Domazet, zastupnik u državnom parlamentu.
Nelikvidnost ima rastući trend i budući da se kreće eksponencijalnom progresijom, možemo očekivati da će navedeni utjecaj uskoro postati prijetnja i omča oko vrata i najzdravijim dijelovima privrede Bosne i Hercegovine, sa posljedicama u smanjenju broja aktivnih poduzeća i gubljenju radnih mjesta.
Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine još 2010. godine predložilo je entitetskim ministarstvima provođenje modela multilateralne kompenzacije, što znači sudjelovanje više od dva pravna lica u izmirivanju obveza. Edita Đapo, zamjenica ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine, objašnjava.
Slovenačka firma Hermes Softlab je prezentirala program sanacije, odnosno svođenja unutrašnjeg duga u Bosni i Hercegovini na njegov teoretski minimum. Nakon izvršene prezentacije, Fiskalno vijeće je zaključilo da će predstavnici navedene firme u pojedinačnim razgovorima sa entitetskim ministarstvima financija i premijerima detaljno predstaviti svoj program i dogovoriti njegovu eventualnu primjenu u ekonomiji Bosne i Hercegovine.
S druge strane, zastupnik Domazet, inače profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, naglašava kako to nije dobro rješenje.
To bi bio, po mom mišljenju, dodatni faktor razaranja jedinstvenog ekonomskog prostora, makar u onome što je od njega ostalo. A mislim da su podjednako zainteresirani privredna društva iz oba entiteta da se multilateralna kompenzacija učini što efikasnije, jer je problem nelikvidnosti barem državnog karaktera.
Dodatni problem predstavlja i činjenica da se u Bosni i Hercegovini ne zna koliki je iznos dugovanja blokiranih računa. Ovaj podatak bi bio puno važniji za svakog kreatora ekonomskih politika nego broj blokiranih računa, kaže Jago Lasić, predsjednik Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine.
Mislim da bi bilo dobro da se platni promet izvuče iz banaka, da se napravi određena agencija i da se na jednom mjestu vodi i unutrašnji dug kako bi se mogla voditi i ekonomska politika i jednom moglo intervenirati. Međutim, problem je što je najveći dužnik kod nas država, odnosno državne institucije, i dok se taj mehanizam ne pokrene jako teško ćemo ići prema poboljšanju likvidnosti u federaciji.
O problemu nelikvidnosti godinama raspravlja i bankarska zajednica u Bosni i Hercegovini. Mijo Mišić, tajnik udruženja banaka Bosne i Hercegovine, naglašava kako u ovoj problematici ima puno otvorenih pitanja, te kako predstoji mnogo posla za njeno rješavanje.
Postoji određeni debalansi. Ako se PDV plaća danom ispostave fakture, to je plaćanje državi, a država ili državna poduzeća kada nabavljaju robu, onda raspisuju tendere, onda tenderi su 90 ili 120 dana. Očito je da nama najviše stradaju mala i srednja poduzeća, privatna poduzeća, što je vrlo, vrlo opasno.
Saša Grabovac, Udruženje ekonomista Republike Srpske, SWOT.
Mislim da bi zakon ili neka uredba ili nešto slično kao što je u Srbiji sigurno poboljšalo situaciju. Radi se o zakonu o rokovima plaćanja gdje bi država u svakom slučaju trebala da nađe dodatne instrumente. Vrlo često čujemo u javnosti da već postoji dovoljan broj pravnih instrumenata, zakon uredbi koje omogućavaju i osiguranje naplate. Međutim, očigledno je da je praksa pokazala da to nije dovoljno.
Ekonomski analitičar Bojan Šunjić mišljenja je kako se nije moglo ništa bolje očekivati u Bosni i Hercegovini, jer se godinama ne ulaže u proizvodnju, nego u povećanje administracije javna poduzeća. Velike količine novca koje su došle od PDV-a otišle su u nova radna mjesta u državnoj administraciji, upozorava Šunjić.
Trebalo bi prije svega smanjiti birokraciju za trećinu. Ono što ostane zaposlenim u administraciji, znači prije svega mislim o administraciji kada govorimo o javnom sektoru, znači u administraciji, također bi smanjiti plaće za trećinu i bar trećinu tog novca koji ostane na taj način uložiti u realni sektor, u proizvodnju.
Iako nema službenih podataka, procjenjuje se da su dugovanja poduzeća u Bosni i Hercegovini davno premašla 20 milijardi konvertibilnih maraka, dok god domaći političari pričaju samo deklarativno i dok se ne počnu provoditi strukturalne reforme, svakog dana možemo očekivati stotine novih blokiranih računa i desetke novih osoba na zavodima za zapošljavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tema o zaštiti na radu u Crnoj Gori se najčešće pokreće kada se dogode nesreće, nažalost sa smrtnim ishodom. Stanje u ovoj oblasti očigledno nije zadovoljavajuće, ipak u nadležnim državnim organima ali i u sindikatu kažu da ima pozitivnih pomaka, no u opoziciji upozoravaju da je teško govoriti o zaštiti na radu kada se radnicima uskraćuju čak i osnovna ljudska prava. Zabilježio Esad Krcić.
Problematika u vezi sa zaštitom na radu je u prethodnom tranzicionom periodu bila nepravedno zapostavljena, ali iz godine u godinu nastojimo da uvedemo što više propisa i dobre prakse po uzoru na Evropsku uniju, rekao je za naš program inspektor zaštite na radu i osnivač udruženja zaštite na radu Zlatko Popović, koji smatra da se taj proces uspješno realizuje i konstantno poboljšava.
Mogu da kažem da smo u toku prošle godine u odnosu na pretprošlu godinu čak za nekih 52% smanjili ukupan broj povreda na radu. Nije to samo zasluga nas inspektora koji ima jako to, nego je i tako sve veći broj poslodavaca svjestan značaja zaštite na radu, tako da pokušavamo da pomjerimo nešto u pozitivnom pravcu.
Tema zaštita na radu u Crnoj Gori se najčešće pokreće kada se dogode nesreće sa smrtnim ishodom. Posljednja tragedija se dogodila prije dva dana u blizini hotela Korali u Sutomoru, kada su poginuli kosovski državljani Rušit Ibra i Ekrem Bitići, a povrijeđeni Sokolj Bitići, Aslan Dulaj i Mustafa Ibra, svi iz Prizrena. Nesreća se dogodila kada se na radnike koji su radili na šalovanju budućeg betonskog zida obrušila velika količina zemlje. Iz uprave za inspekcijske nadzore je naknadno saopšteno da je inspektor zaštite na radu utvrdio da su stradali radnici imali sredstva i opremu lične zaštite, ali da im nisu stvoreni uslovi za bezbjedan rad, kao i da nisu imali zdravstveni pregled. Inspektor je izvođaču radova preduzeću Kalamper iz Bara privremeno zabranio rad dok se gradilište propisno ne obezbijedi i kaznio ga sa 200 eura, a eventualnu krivičnu odgovornost će utvrđivati drugi državni organi. U Ministarstvu rada i socijalnog staranja kažu da problematika zaštite na radu nije u njihovoj nadležnosti, već inspekcije, a inspektor zaštite na radu Zlatko Popović kaže da su upravo radnici na gradilištima najviše izloženi povredama i nesrećama na radu.
U oblasti zaštite na radu i u čitavoj Evropskoj uniji, pa i kod nas je građevinski sektor najrizičniji, tako da u toj djelatnosti je bio najveći broj povreda na radu i prije 3-4 godine preko 80% povreda na radu se nalazi u građevinskom sektoru. U toku prošle godine smo imali ukupno 45 povreda na radu, od tih je bilo 7 smrtnih slučajeva, a od tih 7 smrtnih slučajeva 3 su bile u građevinskom sektoru. Uglavnom najveći broj povreda na radu u građevinskom sektoru se odnosio na pad sa visine, što nije neka novina jer se to dešava svude u svijetu, u Evropskoj uniji također, znači preko 80% povreda se u građevinskom sektoru dešava baš upravo prilikom pada sa visine.
Velikom riziku od povreda, pa čak i gubitka života, izloženi su i radnici u industriji. Predsjednica sindikata Podgoričkog kombinata aluminijuma Sandra Obradović je, rekavši da se zaštiti na radu u Kapu sada poklanja više pažnje nego ranije, govorila o prijetnjama po bezbjednost radnika u ovoj fabrici.
Glavni rizici jeste, to su u proizvodnji, znači u elektrolizi i u pogonu livnica gdje se radi sa tečnim metalom koji je izuzetno visoke temperature i na pećima gdje se metal lije. Opasnosti vrebaju od rizika da u panu, ne daj Bože, u ćeliju, naravno prilikom dizanja tih kazana sa tečnim metalom i kranova gore koji su, znači da se mora zakačiti taj kontejner sa tečnim metalom da, ne daj Bože, da se tu ne otkači i ovamo, znači povrede od opekotine.
Član Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Novica Stanić kaže da je u situaciji kada su radnicima ugrožena osnovna ljudska prava teško govoriti o zaštiti na radu. Stanić kaže da je neodgovornost vlasti proizvela postojeću opštu situaciju u koju se u potpunosti uklapa i pitanje zaštite na radu.
Situacija u tom pogledu u Crnoj Gori ni bolja ni gora od opšte situacije u Crnoj Gori. Dakle, radnička klasa više praktično i ne postoji kao neki definisan politički pojam. Radnici su potpuno obespravljeni, posebno se to odnosi na privatni sektor, čak ni ona osnovna ljudska prava im se ne garantuju, a kamoli zaštita na radu. Prema tome, a radna snaga je postala najjeftinija roba u Crnoj Gori. U situaciji kad je najteže naći posao, ljudi su zahvalni da rade bilo šta i onda ne postavljaju pitanje ni zaštite, ni drugih prava, sve dok se nesreća ne dogodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na okruglom stolu kako povećati učinkovito suđenje za ratne zločine i osigurati pravo na djelotvoran pravni lijek žrtvama održanom u Zagrebu, naglašena je važnost obeštećenja žrtava ratnih zločina. Neovisno pravosuđe je uvjet bez kojeg se ne može osigurati temeljna ljudska prava, rečeno je na tom skupu, priredio Eni Zebić.
Hrvatska je napravila značajan napredak u procesuiranju ratnih zločina, ali oko obeštećenja žrtava ratnih zločina sigurno može bolje, poručio je na okruglom stolu voditelj delegacije Europske unije u Hrvatskoj, Paul van Doren.
Improving
Poboljšanje položaja žrtava ratnih zločina, uključujući i žrtve silovanja kao posebne vrste ratnih zločina, mora biti sljedeći korak kojim će vlasti naći primjeren odgovor na njihovu patnju. Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić upitao se, a zašto se grupe za ljudska prava bave suđenjima za ratne zločine, i predložio odgovor.
Zato što neovisno i nepristrano pravosuđe je uistinu conditio sine qua non, uvjet bez kojeg se ne može osigurati temeljna ljudska prava.
Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Branko Hrvatin naglasio je da pravosuđe mora osigurati da ni jedan zločin ne ostane nekažnjen, a posebno ratni zločini koji imaju posebnu težinu. Prošle je godine na hrvatskim sudovima riješeno 20 predmeta ratnih zločina sa 25 optuženika. Ove je godine uz 121 predmet u radu već zaprimljeno i 7 novih. Pomoćnik ministra pravosuđa Gordan Markotić izvijestio je da će ministarstvo preuzeti na sebe prijevoz svjedoka i žrtava na suđenja za ratne zločine, a da od 1. srpnja u suradnji sa UNDP-om kreće sa radom Nacionalni pozivni centar za podršku žrtvama i svjedocima. On se dotakao i nacrta sporazuma o suradnji o procesuiranju ratnih zločina koji je Hrvatska uputila Srbiji, na koji Srbija ima principijelne primjedbe.
Sporazum, koliko god bio prihvatljiv ili neprihvatljiv kolegama iz Srbije, će zapravo biti dobra osnova i polazna osnova za pregovore o uređenju ovog pitanja na državnoj razini.
Također, nakon 2 godine zastoja, dogovoren je nastavak rada međudržavnog povjerenstva koje razmjenjuje popis osoba protiv kojih su podignute optužnice ili pokrenuti postupci za ratne zločine.
Povjerenstvo zapravo omogućava transparentnost u suđenjima za ratne zločine, što je vrlo bitno s obje strane, tako da ljudi znaju protiv koga je pokrenut postupak, a ne da se dogodi da na granici se ljudi uhićuju na temelju nekih internih tjeralica, što je do sada u nekim slučajevima bila riječ.
Zamjenica glavnog državnog odvjetnika Jasmina Dolmakić ocijenila je da je postignut vidan napredak u progonu počinitelja ratnih zločina. Od 8 slučajeva sa liste nacionalnih prioriteta riješeno ih je 5, a zabilježen je uspjeh i u rješavanju regionalnih prioriteta. Ona je odbila neke primjedbe iz izvješća nevladinih organizacija, tako primjerice kvalifikaciju da nije stvorena klima u kojoj bi se svjedočilo o zločinima sa svoje strane.
Na svu sreću, bih ja rekla, postoje predmeti ratnih zločina gdje su suđenja u tijeku i koji ovo demantiraju. Tu bih prvo istaknula, evo ono što mi prvo pada na pamet, taj predmet Sisak, predmet Atlantis, i sami ste spominjali uvodno ova neka svjedočenja.
Ona je odbila i primjedbu kako postoji nevoljkost u procesuiranju zločina za koje se tereti pripadnike hrvatskih postrojbi. Kriterij nije ni etnička ni ideološka pripadnost, već isključivo stanje dokaza, odgovorila je zamjenica glavnog državnog odvjetnika. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u Hagu, na suđenju Radovanu Karadžiću kao svjedok obrane, pojavio se Dobrislav Planojević, bivši policajac iz Sarajeva, kako bi se pokazalo da je policija bosanskih Srba u vrijeme rata istraživala sve zločine, bez obzira na nacionalno žrtava. S druge strane, Haško tužilaštvo je Karadžićevog svjedoka suočilo upravo sa suprotnim dokazima, koji pokazuju da je policija bosanskih Srba bila pristrana u svojim istragama, a uz to i sama odgovorna za niz zločina protiv građana nesrpske nacionalnosti, priredio Goran Jungwirth.
Planojević, koji je tijekom rata postao načelnik policijske tajne službe DBA Republike Srpske, izdao je polovicom 92. godine uredbu o istraživanju svih ratnih zločina. No haška tužiteljica Anne Sutherland pokazala mu je pismo ministra policije Republike Srpske Miče Stanišića, u kojem prethodno naređuje da se istražuju samo zločini protiv građana nesrpske nacionalnosti.
Do you see that there, Mr. Planojević?
Ali to vidite, gospodine Planojević. Može se vidjeti da se tu fokusira na zločine počinjene nad Srbima. Slažete li se?
Pretpostavljam zašto je to tako. Već do tog perioda imali smo sa terena puno prijava o zločinima nad Srbima, posebno u Podrinju.
Podsjetimo, spomenuti ministar MUP-a bosanskih Srba Stanišić jučer je u prvom stupnju osuđen na 22 godine zatvora zbog zapovjedne odgovornosti nad zločinima policijskih snaga, kako bi pokazala da su se brojni zločini dogodili pod velom zaštite visokih policijskih dužnosnika. Tužiteljica Sutherland je podsjetila Planojevića kako su počinitelji bili čak angažirani kao osobni čuvari ministra Stanišića, poput pripadnika zloglasne jedinice Duška Malovića.
Da, s tim što ja njih ne bi nazvao, bar nisu po meni bili specijalna jedinica. Mogli se zvati kako hoće specijal, to su grupice koje neko sastavljao i u borbenim dejstvima učestvovali i smatrali se kao specijalna jedinica.
Uz to, Planojević je morao pojasniti zašto je kao jedan od rijetkih odbio orden od Karadžića, koji su inače dobivali i ratni zločinci, poput policijskog načelnika u Prijedoru Sime Drljače.
Konkretno se radilo o odlikovanju za službu narodu.
Objašnjenja nije nikakvog bila, čak sam stavio, kog se ja sjećam, da nije ni vrijeme za objašnjavanja, ali sam tada objasnio da sam smatrao zbog cjelokupne situacije, ratnih uslova i kad ljudi ginu, kad je život najjeftiniji, da ga niko ne zaslužuje.
Suđenje Karadžiću nastavit će se idući tjedan iskazima novih svjedoka obrane, a pred haške suce stupit će i general Vojske Republike Srpske Radislav Krstić kako bi se izjasnio o optužbi za nepoštivanje suda zbog odbijanja obvezujućeg sudskog naloga za svjedočenjem o srebreničkim događanjima. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
I dobi poštovani slušatelji, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.